Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, din nou la Jurnalul de studiu. Deschidem o pagină în care vrem să amintim două femei deosebit de interesante. Rămânem, domnule pastor Traian Aldea, rămânem la acest capitol al femeii în Biblie. Vom mai zăbovi puțin, pentru că sunt unele probleme care încă se ridică în comunități și tare aș vrea să fie limpede și să înțeleagă fiecare creștin, fie bărbat, fie femeie, care este rolul lui pe acest pământ și ce a vrut Dumnezeu cu fiecare om pe acest pământ, indiferent dacă este femeie sau bărbat. Ne propuneți două personaje deosebite. Despre cine este vorba?
Fiindcă suntem în perioada judecătorilor, deci o perioadă care acoperă aproximativ 350 de ani, în aceeași perioadă mai întâlnim alte două femei, sunt atât de importante, au lăsat o urmă atât de luminoasă și de puternică în istoria Bibliei, încât inspirația divină le-a acordat o carte. Această carte se numește Cartea lui Rut. Însă numele Rut este doar una din cele două, ea care este ceva mai mult în evidență, însă autoarea morală a frumuseții și a valorii acestei cărți este Naomi. Așa că vom începe să vorbim astăzi despre Naomi și despre Rut.
Vă propun să pornim de acasă, de la Rut. Era, să ne închipuim, o familie tradițională. Era soția cui?
Rut era o moabită și ea era soția unuia din evreii care s-au retras în Moab din motive economice și care se numea Mahlon. Observăm că viața a fost întotdeauna cam aceeași, oamenii plecau dintr-un ținut în altul, dintr-o țară în alta, în funcție de problemele economice. Poate o foamete, poate o altă lipsă, cum ar fi invaziile popoarelor străine.
I-au
determinat pe acești evrei, familia lui Naomi și Elimelec, să își părăsească țara lor, să își părăsească orașul Bethlehem și să treacă dincolo de Iordan în țara Moabului.
A fost o mișcare bună sau o mișcare greșită? Să ne gândim și la poziția templului, la posibilitatea de închinare pe care o avea capul familiei și familia întreagă.
Ce se întâmplă? Vedeți, nu putem să tragem aceste note directe că e bine sau rău. Mă feresc de acest lucru, fiindcă Biblia nu face aceasta. Noi oamenii tot timpul suntem pe asta. A făcut bine, a făcut rău, a făcut bine, a făcut rău. Trebuia să stea acasă, nu trebuia să plece acolo. Uite ce s-a întâmplat dacă a plecat. Și auzim o mulțime de asemenea lucruri. Biblia nu ne spune nici că au făcut bine, nici că au făcut rău. A fost o lipsă de hrană, a fost o situație de criză, cum spuneam, nu știm exact din ce motive a fost această criză și oamenii au plecat să-și caute mâncare, e normal. Este absolut normal. Dacă nu am de lucru aici, trebuie să mă duc unde găsesc de lucru. Dacă nu am unde să locuiesc, mă duc unde găsesc o casă mai ieftină. Este absolut normal. Toată istoria Bibliei este o istorie de călătorie. Abraham circulă mii de kilometri. Isaac, Iacob și tot poporul acesta circulă foarte mult. Biblia nu te leagă de glie. Biblia îți dă toată libertatea ca să mergi acolo unde poți trăi. Vreau să vă spun că țara Moabului nu era departe de țara Israelului, era doar peste Iordan, ceea ce în kilometri, aș putea să vă spun, nu sunt mai mulți de 60 de kilometri, 60-70 de kilometri. Deci putea să vină într-o zi bună de mers, ajungea la templu. Țara Moabului era foarte apropiată, deci era graniță cu țara lui Ruben și cu țara Galaadului, unde locuiau de asemenea poporul evreu. Deci nu se punea problema aceasta.
Era totuși deloc între frați.
erau aproape,
la oarecare distanță.
Erau aproape. Nu, nu asta este problema. Vom putea observa că omul bun este bun oriunde și omul credincios este credincios oriunde. Vom vedea că Naomi a fost aceeași femeie nobilă și extraordinară și în țara Moabului, precum a fost și în țara ei. Nu locul ne face să devenim buni sau răi, ci ceea ce noi ne propunem, ceea ce noi vrem să fim. De aceea, încă o dată spun, nu ar trebui să acuzăm sau să facem caz pentru că unii au plecat de acasă, că s-au dus nu știu pe unde și că din cauza că au plecat de acasă s-au nenorocit. Cred că acei oameni în orice loc ar fi rămas, cam aceleași lucruri le-ar fi făcut.
Este o concluzie pertinentă și totuși aș rămâne cu o observație. Spuneați că nu locul ne face să devenim ceea ce suntem, dar de cele mai multe ori, datorită unor schimbări din viața noastră, ne schimbăm și noi. Datorită schimbării locului de viață, devenim alții. Parcă am uitat totul.
Știți, putem să vorbim foarte mult. Mie îmi place să merg pe cazuri concrete. Avem o familie de evrei, un bărbat, Elimelec, cu soția lui Naomi și cu doi băieți, Mahlon și Chilion, care pleacă în țara Moabului. Iată, s-au urcat în avion și au plecat în Spania, după limbajul nostru de astăzi. După ei de atunci și-au luat un măgăruș, au pus ce-au putut să pună pe măgăruș și au plecat în țara Moabului. Și-au tot de la capăt. Și-au căutat de lucru, și-au căutat un loc unde să locuiască. Copiii s-au căsătorit acolo, am spune, foarte grav, grav de tot. În loc să-și ia evreice, și-au luat două moabite. Și-au luat două moabite, însă, ceea ce rezultă din această căsătorie este o viață extraordinar de frumoasă. Adică viața de familie care s-a dezvoltat în familia lărgită a lui Elimelec și Naomi este atât de frumoasă. Nu știm nimic, nu se spune absolut nimic, decât că în momentul în care bărbații au murit cu toți, și tata și băieții, nurorile au spus, noi vrem să rămânem cu soacra și noi vrem să mergem cu mama soacră unde merge ea. Acest singur lucru mi-e spune extraordinar. Îmi spune că fetele acestea s-au simțit extraordinar de bine într-o familie de evrei, așa încât sunt dispuse să adopte religia evreilor și să se ducă în țara evreilor. Ei, lucrul acesta este extraordinar.
Nu se poate spune că doar din cauza soacrei. Viața de familie trebuie să fi fost cu totul și cu totul specială față exact. De familiile din care
sigur
proveneau
da.
Ele. Nu doar un om, nu doar mama a ținut echilibru în familia aceea. Mi-închipui că toți au contribuit, fiecare, cu educația și cu frumusețea vieții pe care o trăia, au contribuit la echilibru și la frumusețea familiei lărgite.
Nu vreau să generalizez, dar sunt absolut sigur că în familia lui Elimelec, chiar dacă au trecut în altă țară, chiar dacă au adus în familie două fete străine, viața lor religioasă a rămas aceeași. Ei cântau, ei se rugau lui Dumnezeu, ei își respectau sabatul, își respectau alimentația, ei se purtau frumos, elegant, cu multă dragoste, pentru că, observați dumneavoastră, sunt oameni care au anumite reguli, reguli religioase. La mine în casă așa se face. Și regulile nu sunt rele, sunt bune. Dar dacă pe lângă aceste reguli nu există și dragoste, viața nu este frumoasă. Oamenii aceștia au îmbinat cele două elemente specifice ale religiei, regula, respectarea poruncii lui Dumnezeu, au îmbinat-o cu dragostea. Nu i-a obligat pe copii, băi, la mine în casă așa faceți. Nu le-a obligat pe nuroși, știți? Ați intrat în casa noastră acum, gata, așa faceți. Faptul că femeile acestea au acceptat să rămână mai departe înseamnă că ele nu au fost obligate. Ele au găsit o frumusețe, au găsit dragoste și dragostea le-a făcut să accepte valorile și principiile religiei ebraice din frumusețe și din dragoste, lucru care foarte greu noi îl înțelegem. De aceea îmi place să rămân pe exemplu biblic. Acest exemplu biblic este uimitor.
Dar eu, pentru ascultătorii noștri, trebuie să fiu puțin avocatul părții adverse. De asta vreau să vă stârnesc și să-mi spuneți exact ceea ce credeți în funcție de un fragment sau altul din Biblie. Revenind la cazul pe care îl discutam, și mie mi-a atras atenția când am citit prima dată Biblia, mi-a atras atenția o frază. Nu numai că o iubeau pe ea ca femeie, ca om, ca pe o mamă, pe mine m-a mirat extraordinar de mult cum o moabită poate spune: Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Asta m-a făcut să înțeleg că au fost niște iubitori de Dumnezeu veritabili.
E adevărat. Și acum dați-mi voie să vorbesc puțin despre Naomi. Și vreau să vă citesc câteva versete biblice din cartea lui Rut. Naomi le-a zis celor două nurori ale sale: duceți-vă, întoarceți-vă fiecare la casa mamei sale. Domnul să se poarte cu bunătate față de voi, cum v-ați purtat și voi cu cei morți și cu mine. Să vă dea Domnul să găsiți odihnă fiecare în casa soțului ei. Și le-a sărutat și ele și-au înălțat glasul și au plâns. Observați, este un moment tragic, dramatic. O mamă care rămâne fără copii. Două femei tinere care rămân fără soț. După lege, aceste femei tinere trebuiau să o îngrijească pe mama soacră. Era regulă. Mama soacră renunță la această regulă și spune: știți, eu, Dumnezeu îmi va purta de grijă. Duceți-vă fiecare, găsiți-vă...
refăceți-vă viața.
Un bărbat, duceți-vă la casa voastră. Eu vă desleg de această obligație și fie ca Dumnezeul nostru să vă binecuvinteze și să vă refaceți familia. Câtă noblețe! Cât de frumos vorbește această mamă cu nurorile ei! Deci, Naomi este o femeie extraordinară. În toată istoria Bibliei nu găsim o mamă, o soacră mai nobilă și mai frumoasă în caracter precum această femeie. Și în continuare avem raportul celor două nurori. Ele au spus: nu, vrem să ne întoarcem negreșit cu tine la poporul tău. De ce au spus vrem să ne întoarcem cu tine? Când cele mai multe cazuri care sunt astăzi în lume, fie că e în biserică, fie că e în afară de biserică, oameni religioși sau nereligioși, nu pot să trăiască împreună mama cu soacra. Au camere diferite, dar nu pot nici în curte să stea împreună. De ce această femeie s-a comportat de așa fel încât nurorile au spus: nu, noi vrem să mergem cu tine în țara ta? Și n-avea nimic. N-avea casă, n-aveau bărbați, n-aveau nimic. Totuși vrem să rămânem cu tine. Ce le-a determinat să rămână lângă această soacră? Și m-aș adresa doamnelor și surorilor noastre, mame și soacre, citiți de 10 ori și rugați-vă, încercați să înțelegeți câte ceva din comportamentul acestei femei extraordinare, care a avut o influență atât de mare în câțiva ani, în mai puțin de 10 ani, că n-au trăit foarte mult. 10 ani a fost toată această istorie. De când s-au căsătorit și până au murit, poate că au trecut câțiva ani, așa că în 5-6 ani ea a reușit să-și câștige nurorile în întregime. Mai departe, Naomi insistă: întoarceți-vă, fiicele mele, pentru ce vreți să mergeți cu mine? Eu nu vă mai pot oferi absolut nimic, nu mai am niciun băiat, nu mai pot să am băieți, nu mai are niciun rost. Și atunci, spune, ele și-au înălțat glasul și au plâns din nou. A existat un timp de dialog. Orpa a sărutat pe soacra ei și a plecat, dar Rut s-a alipit de ea. Vedeți, toate cele trei femei sunt niște femei prezentate pe nume. Și îmi place încă o dată, când un om excelează prin ceva, fie în bine, fie în rău, țineți cont și în rău, când excelează, când iese deasupra nivelului comun, când iese din masa comună Și Orpa a ieșit din masa comună, pentru că ea a plecat cu Naomi, a spus, nu, eu merg cu tine. Dar la insistențe, totuși a cedat și s-a întors. Prin aceasta ea a dovedit lucruri frumoase. Însă Rut, care a spus, nu mai insista, eu voi merge cu tine până la capăt. Rut va rămâne în istorie, nu doar un nume frumos, ci va rămâne în istorie printr-o carte care îi poartă numele și prin mult mai multe lucruri care le vom discuta ceva mai departe.
Domnule arheolog, de data aceasta, astăzi despre Naomi și Rut se mai vorbește?
Păi Naomi este unul din cele mai îndrăgite nume în Israel și Rut la fel. O mulțime de femei în Israel și în lumea creștină, evanghelică,
poartă
acest nume, da. dorind prin aceasta ca aceste fete să aibă caracterul și frumusețea acestor două femei extraordinare. Sigur că da. Iar în Betleem, în zona respectivă, ținând cont că Betleemul a fost un sătuc mic pe vârful dealului, în partea dinspre sud, unde acum este un al doilea orășel, se numește Bet Sahur, casa zorilor, unde s-au arătat zorile, există un loc numit Câmpul lui Boaz, unde Rut s-a dus să strângă spice. Și sunt atât de încântat de acest lucru. Acum un an de zile, când am trecut pe acolo, era chiar timpul secerișului și era un mic ogor cu grâu și m-am oprit mașina și mi-am luat câteva spice din Câmpul lui Boaz, spice pe care Rut le culegea în timpul când ea s-a întors din țara Moabului. Este un loc unde absolut tot timpul oamenii Bibliei îl rostesc cu foarte multă frumusețe și a rămas în istorie zona întreagă Câmpul lui Boaz.
Sunt cuprinse și în traseele turistice, ghizii rămân și spun sau mai puțin?
Din nefericire, traseele turistice urmăresc cam alte lucruri. Sunt ghizi și sunt oameni care, într-adevăr, doresc să meargă pe urmele Bibliei și știu să prețuiască și un spic de grâu, știu să prețuiască și un fir de iarbă, știu să prețuiască și un ciob, care nu are valoare, ci doar o valoare emoțională și una, să spunem așa, sentimentală, care te apropie de trăirile respective. În mulțimea de turiști mai sunt puțini și din aceștia. Și evident că cine știe să sensibilizeze, îi va apropia de aceste momente deosebite.
Dar până la Boaz mai avem. Oare Orpa a fost o influență bună în familia în care s-a întors?
Cu siguranță.
A trăit atâta vreme între ei. Este imposibil să nu fi rămas cu lucrurile bune care au modificat-o.
Am observat că de foarte multe ori noi folosim exemplu. Știi, așa făcea mama mea, așa făcea tatăl meu, așa făcea primul meu soț. Și frumusețea primei ei căsătorii s-a regăsit. Și cu siguranță că ea a spus, știi, dar eu așa am fost învățată să fac. Noi ne rugam dimineața și Dumnezeu ne ajuta. Noi nu făceam lucrurile acestea, că nu sunt bune. Cu siguranță că influența ei a fost. În ce măsură a reușit,
nu se mai știe nimic.
Dar un lucru bun e ca un parfum care se răspândește până departe. Iar Orpa a dus cu ea ceva din ceea ce a învățat într-o familie de oameni ai lui Dumnezeu.
Îmi place să cred că a dus. Îmi place să cred că nu a avut o viață nefericită, rămânând apoi într-o nouă familie cu gândul la prima și făcând mereu comparații care să defavorizeze momentul prezent. Îmi place să cred că a fost un centru de influență acolo unde a trăit.
Sigur că da. Aș vrea să mă întorc la Naomi. Deci Naomi se întoarce în țara ei, în orașul ei, doar cu o singură noră și vă dați seama cât de penibil este când te întorci între rude. Unde ți-e bărbatul? A murit. Unde sunt copiii? A murit. N-ai niciun nepot? N-am. Am o noră. Două femei văduve. E o situație cum nu se poate mai tristă. Însă Naomi are inteligența de a găsi calea nobilă și calea legală pentru a se descurca în viață și spune, uite, nora mea, la noi este un obicei. Dacă un om ajunge sărac, să nu cerșească, să nu facă lucruri urâte, să nu fure, există un obicei legal. Te duci în urma secerătorilor și aduni spicele căzute. Nimeni nu spune nimic, este legal, ai dreptul acesta.
Și putem trăi până când ne facem un alt rost.
Putem trăi până când. Da. Și Ruth este învățată să facă acest lucru. Se pare că Naomi era destul de bătrână, o durea spatele, nu se mai putea pleca și ea nu a putut să meargă la câmp. Să ținem cont că e foarte cald atunci, timpul e foarte cald, e destul de greu să stai în căldură să faci această muncă. Ruth s-a dus și a început să facă această lucrare. Al doilea element, când Ruth îi spune, uite, am nimerit în câmpul unui om care este Boaz, un om foarte cum se cade, s-a purtat bine cu mine, mi-a dat și de mâncare, mi-a dat și de băut. Atunci Naomi tresare, ochii se deschid larg și spune, omul acesta e ruda noastră. Fata mea, îți spun un secret, la noi există o altă lege. Ruda are drepturi asupra noastră legale și dacă noi folosim aceste drepturi, situația asta se poate schimba în bine. Și acum Naomi o învață pe Ruth toate regulile care existau în poporul Israel, se numește căsătorie de levirat, când o rudă se căsătorește cu văduva vărului sau fratelui, mă rog, care a decedat.
Bărbatului din neamul
din
lui.
Neamul
care
lor. Da. Și ea îi explică regulile care sunt. Observați dumneavoastră, în momente grele spui, păi n-am ce să fac ca să îmi câștig o pâine, fac și eu orice. Nu există scuză pentru un păcat. Orice s-ar întâmpla, nu există scuză. Cazul celor două femei ne arată că nu au recurs la nicio faptă nedreaptă, imorală, josnică, necinstită. Ele au recurs numai la regulile pe care Dumnezeu le-a fixat.
Asta pe mine mă impresionează. Dumnezeu a prevăzut în marea lui dragoste. A prevăzut, a văzut unde duce păcatul și a prevăzut soluții de ieșire din păcat pentru orice situație. Nu i-a lăsat să greșească, le-a dat soluții de supraviețuire. Extraordinar funcționa familia atunci. Familia avea drepturi, dar și obligații de a se ajuta, de a se salva unul pe altul, de a prelua povara unul altuia.
Vedeți, astăzi societatea a preluat această sarcină socială de ajutorare și fac tot ce pot să facă, însă în trecut acest lucru era al bisericii. Iar Dumnezeu a stabilit aceste reguli prin niște reguli care să aibă aplicație absolut generală. Mie îmi place extraordinar de mult că Ruth nu știa, ea era o străină, dar Naomi o introduce în toate regulile social-religioase și o învață treaptă cu treaptă, pas cu pas, ce poate să facă. Iar ultimul lucru care mi se pare extraordinar, de câte ori îl citesc, stau așa și mă mir. Când relația dintre Ruth și Boaz avansează destul de mult și deja se conturează o căsătorie de levirat, pentru că acest lucru să fie realizat, Naomi, pe ea o pun prima, că ea este autoarea, Naomi ia inițiativa. Și aici a sublinea încă o dată tabloul femeii ebraice. O femeie tenace, o femeie curajoasă, o femeie care nu cade în imoralitate, dar are curajul să inițieze căsătoria. Zice, măi, Boaz nu are curajul, e bătrân, nu se mai gândește, dar fă tu treaba asta. Uite, la noapte el este la arie. Du-te în apropiere, observă unde se culcă, oamenii se duc și se culcă la marginea unui stoc de paie, observă unde se culcă el, fii atentă să nu greșești și în timpul nopții du-te liniștit, culcă-te la picioarele lui și trage mantia lui puțin peste tine. Și pe urmă o să spună el ce-i de făcut. Deci observați că femeia aceasta are acest curaj, e o faptă așa, pe muche, și are curajul să facă acest lucru ca să-i dea îndemnul ce tu ai dreptul de căsătorie asupra mea. Fă-l! Intră în drepturi, pentru că nu-i de așteptat. Deci observați tenacitatea femeii, hotărârea ei de a-și rezolva problema. Dacă îl vede pe bărbat că nu ia hotărârea, ia preia inițiativa, dar încă o dată repet, numai în limitele legale, fără ca să facă ceva ce nu este moral. Iar acest bărbat spune ce da, ești o femeie extraordinară. Puteai face una, puteai face alta, puteai să mergi la băieți tineri, puteai să încerci alte căi, nu ce. Ai fost o femeie morală. Lucrul acesta ce Dumnezeu ți-l va răsplăti. În toate acestea, Naomi este autoarea tuturor lucrurilor. Ea a știut cum să o educe pe nora sa, a știut cum să-i deschidă porțile, cum să o călăuzească, pentru ca în final această tragedie din familia lui Elimelec să devină o mare binecuvântare.
Și să devină Naomi femeia fericită care era.
Da.
Foarte interesant, foarte interesant ați prezentat acest caz. De multe ori se vorbește despre un lucru sau despre altul, scoțând în evidență anumite scene din viața ei. Mă gândesc la nefericirea ei când s-a reîntors în țară și mă impresionează bucuria cu care consătenii au primit-o. Atunci ea a spus, nu aveți motive de bucurie, nu mai sunt fericită.
Nu
sunt
mai
nefericită.
Nu mă mai numiți
fericită, Naomi,
nu sunt.
Și apoi ea revine. Vom vorbi, domnule pastor, în emisiunea viitoare. Aș vrea să vorbim puțin despre atitudinea norei. De obicei, femeile tinere au personalitatea lor, ar fi putut să pun, o iubesc, îl iubesc pe Dumnezeu ei, dar totuși chiar așa să mă ghideze într-o parte sau în alta, ar fi putut să aibă ceva împotrivă. Ea totuși nu are și acceptă. Acceptă toate hotărârile pe care Naomi le-a luat pentru viața lor. Se simțea singură, neștiind prea multe, vom vorbi săptămâna viitoare. Deocamdată vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și dumneavoastră, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Cred că v-ați notat pe jurnalul dumneavoastră ceea ce ați crezut de cuvință. Dacă aveți dubii despre căsătoria de levirat, atunci vom reveni și în emisiunea viitoare. Numai bine!